Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Kardinolas Kurt Koch apie šiomis dienomis švenčiamą maldų už krikščionių vienybę savaitę. Buenos Airių rabinas apie susitikimą su popiežiumi. Medžiugorje komisija užbaigė darbą. Irako krikščionys turės naujų vyskupų. Laidos pabaigoje Lietuvos spaudos apžvalga. Kiek daug gyvybių nusineša karai. Pirmiausia, galvoju apie vaikus, iš kurių pavogta vaikystė. Sako popiežius Pranciškus savo žinutėje, šeštadienį paskelbtoje Twitterio tinkle.
Šeštadienį prasidėjo maldų už krikščionių vienybę savaitė, kurią daugelyje pasaulio šalių krikščioniškos bažnyčios mini sausio 18-25 dienomis. Šių metų temai pasirinkta provokuojanti Šventojo Pauliaus laiško Korinto bendruomeniai citata Argi Kristus padalytas? Romoje vyksiančių ekumeninių iniciatyvų, konferencijų ir pamaldų kupina savaitę vainikuos mišparai su popiežiumi Pranciškumi Šventojo Pauliaus užmūrų bazilikoje, kur dalyvaus daugelio kitų krikščioniškų bendruomenių nariai. Kaip turėtume atsiliepti į šių metų ekumeninę savaitės temą? Koks popiežiaus Pranciškaus įnašas krikščionių vienybei? Apie tai Vatikano radijui pasakoja kardinolas Kurt Koch. Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas. Komentuodamas maldų už krikščionių vienybę savaitės temą, kardinolas kalba apie provokatyvų citatos aspektą, nes Kristus negali būti padalintas. Tačiau per šimtmečius įvyko nemažai skilimų ir peržengti šiuos pasidalijimus yra didelis iššūkis ekumenizmui. Reikia gražinti ekumenizmą į centrinę vietą. Nes bažnyčių pasidalymai neatspindi Kristaus valios. Kardinolas primena kitą evangelijos vietą, kuri simboliškai siejasi su ekumenizmo tema. Dar vaikystėje man labai įstrigo kančios istorijoje pasakojamas epizodas, kad romėnų kareiviai pasidalijo viską, ką turėjo viešpats, išskyrus jo drabužį. Jo nedalijo, paliko jį vientisą ir ilgainiui tapo bažnyčios vienybės simboliu. O mes, krikščionis, padarėme tai, ko nepadarė anie kareiviai. Padalijome Kristaus apdarą. Prireiks daug laiko, kol mes tai atitaisysime, sako kardinolas Koch. Paklaustas, kokią įtaką ekumeniniam judėjimui padarė popiežius Pranciškus, kardinolas primena, kad visi popiežiai po Vatikano antrojo susirinkimo buvo labai atviri ekumenizmui. Paulius VI, Jonas Paulius II, Benediktas XVI, visiems ekumeninė veikla buvo svarbi. Popiežiaus Pranciškaus pontifikatui būdingas ypatingas atvirumas kitoms bažnyčioms. Per šį laikotarpį jau įvyko nemažai ekumeninių susitikimų. Šventąjį tėvą Romoje aplankė koptų popiežius Tavadrosas II, Antiochijos ir Aleksandrijos patriarchas, anglikonų Kenterberio arkivyskupas. Visų bažnyčių vadovai atvyksta į Romą, pasak kardinolo Kocho, tai labai geras ženklas. Kaip svarbiausia 2014 metų ekumeninį akcentą, kardinolas įvardijo ekumeninio Konstantinopolio patriarcho Atenagoro I ir popiežiaus Pauliaus VI susitikimo Jeruzalėje 50 metų paminėjimą. Po daugiau nei 1000 metų pertraukos, šis pirmasis susitikimas Jeruzalėje buvo labai malonus ir nuoširdus. Manau, kad šį įvykį paminėti ypatingai svarbu. Tai buvo draugiškų santykių tarp Konstantinopolio ir Romos pradžia. Tiesos ir artimo meilės dialogo pradžia, sakė jis. Tęsdamas, kad šiandien ekumeninis patriarchas Baltramiejus ir popiežius Pranciškus gali atverti naujas galimybes, ateidami su tokia pačia aistra ir įsipareigojimo vienybei, kaip kad jų pirmtakai 1964-aisiais. Tačiau kliūtis šiai draugystei iškyla dėl įtampų tarp skirtingų ortodoksų bažnyčių. Pasak kardinolo Koch, tarp šių bažnyčių įtampų yra netgi daugiau nei tarp ortodoksų ir katalikų. Ypač dabar Rusijos ortodoksų patriarchatui paskelbus naują dokumentą apie primatą. Tad reikia ieškoti naujo būdo, kaip tęsti dialogą. Vykstančios viešos diskusijos tarp Konstantinopolio ir Maskvos atveria naujų galimybių, tai vidinė ortodoksų diskusija ir katalikų bažnyčia negali įsiterpti. Tačiau, kai jie kreipsis į mus pagalbos, mes be abejo atsiliepsime. Rugsėjai numatyta bažnyčių teologinio dialogo komisijos plenarinė sesija, tad svarbu labai gerai jai pasiruošti, teigia kardinolas Koch. Jo vadovaujama popiežiškoji taryba rūpinasi ir dialogo su judaizmu klausimais. Ar ši tema bus įtraukta į maldų savaitę? Kardinolas Koch pacituoja žymų katalikų teologą Erich Pšivarą, sakiusi, kad pirmas didysis krikščionybės patirtas skilimas buvo tarp sinagogos ir bažnyčios. Todėl judaizmo ir krikščionybės susitaikymas yra katalikų bažnyčios ekumeninių įsipareigojimų dalis.
Šiomis dienomis popiežiaus Pranciškaus bičiulis iš Buenos Airių, rabinas Abraham Skorka, vėl lankėsi Romoje. Šį kartą su argentiniečių rabinų grupe ir sausio 16 dieną susitiko su popiežiumi Bergoglio, jau trečią kartą po jo išrinkimo. Atvykome išreikšti jam savo Buenos Airių žydų bendruomenės paramos, savo simpatijos, atnaujinti mūsų asmeninės ir bendruomeninės draugystės ryšius, kalbėti apie tai, kaip galėtume kartu duoti atsakymus problemoms, su kuriomis susiduria žmonės. Kalbėjome apie daug dalykų, apie prievartą prieš moteris, prieš vyrus, apie prievartą šeimose, kokie keliai vienyje žmonės ir šalina barjerus, kas žadina neapykantą, kuri atveda prie prievartos. Vatikano radijoje komentavo rabinas Skorka. Kalbėdamas apie popiežiaus Pranciškaus kelionę į Šventąją Žemę gegužės mėnesį, rabinas Skorka pakartojo, kad jo bendra su Pranciškumi svajonė yra atsidurti priešais raudų sieną ir melstis kartu, apsikabinti šioje šventoje vietoje. Toks bendras troškimas kilo ankstesniuose susitikimuose. Tačiau reikia suderinti skirtingus aspektus, viena vertus, popiežiaus, kaip valstybės vadovo statusą, protokolo reikalavimus ir draugystę. Būdamas Buenos Airių arkivyskupu, Bergoglio su simpatija ir familiarumu prisiartino prie žydų bendruomenės. Žinodamas, kad garbiname tą patį Dievą, tačiau skirtingų būdų. Ir Dievą turime gerbti, gerbdami žmogų. Tai yra esmė dialogo, kurį popiežius pradėjo Buenos Airėse ir su Dievo pagalba skleis visame pasaulyje, kalbėjo rabinas argentinietis Abraham Skorka.
Šventojo sosto spaudos salės direktorius tėvas Federico Lombardi pranešė, kad penktadienį sausio 17 dieną į paskutinį pasitarimą buvo susirinkusi tarptautinė komisija, kuri buvo sudaryta prieš ketverius metus, kad iš naujo ištartų ir įvertintų tariamus ar galimus mergelės Marijos apsireiškimus Medžiugorje, Bosnijoje, Hercegovinoje. Komisija visą laiką dirbo konfidencialiai, kai buvo numatyta, komisijos išvados perduotos tikėjimo mokymo kongregacijai. Komisijai Medžiugorje įvykiams tirti vadovavo buvęs popiežiaus vikaras Romos miestui kardinolas Camillo Ruini. Komisijai taip pat priklausė buvęs tautų evangelizavimo kongregacijos prefektas kardinolas Josef Tomko, Verchbosnos arkivyskupas kardinolas Vinko Pulič, Zagrebo arkivyskupas kardinolas Josip Bozanič, buvęs popiežiškosios juridinių tekstų tarybos pirmininkas kardinolas Julian Herantz, šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Angelo Amato, taip pat keliolika kunigų, seserų vienuolių, teologijos, psichologijos, sociologijos, kanonų teisės ir kitų disciplinų specialistų. Medžiugorje, dabartinėje Bosnijoje, Hercegovinoje, jau 30 metus garsėja kaip maldininkų kelionių tikslas ir bažnyčios nepatvirtintų mergelės Marijos apsireiškimų vieta. Spėjami švenčiausiosios mergelės apsireiškimai keletui vietos vaikų prasidėjo 1981 metais. Tuometinės Jugoslavijos vyskupai atliko keletą metų trukusį tyrimą ir jo išvadas pateikė Šventojo sosto tikėjimo mokymo kongregacijai, kuri 1991 metais paskelbė, jog Medžiugorje neįžvelgta nieko antgamtiška. Vis dėlto kongregacija rekomendavo pasirūpinti, kad į Medžiugorje vis tiek gana gausiai keliaujantys maldininkai turėtų užtikrintą deramą sielovadą. Prieš ketverius metus popiežiaus Benedikto XVI sprendimu buvo pradėtas naujas tyrimas, kuris dabar jau baigiamas. Ar ir kada galima tikėtis kongregacijos dokumento ar pasisakymo Medžiugorje klausimų, kol kas neaišku.
Sausio 24 dieną Bagdado Šventojo Juozapo katedroje bus didelė šventė. Bus išventinti trys nauji chaldėjų vyskupai, kurie iš tiesų labai reikalingi per ilgus karo metus išblaškytą ir nukraujavusią Irako chaldėjų apeigų katalikų bendruomeniai. Be šių trijų vyskupų taip pat skiriamas dar vienas vyskupas Jungtinėse Amerikos valstijose diasporos bendruomeniai. Tai iš rytų Asirų bažnyčios į chaldėjų bažnyčią perėjęs vyskupas Bavai Soro. Vienas iš naujųjų vyskupų yra 1972 metais gimęs Saad Sirop Hanna, iki šiol Bagdado Šventojo Juozapo parapijos klebonas. Jis skiriamas patriarchaliniu auzilieru ir padės chaldėjų patriarchui Rafael I Sako. Galima priminti, kad šis jaunas kunigas jau yra užgrūdintas įvairių išbandymų, tarp kurių ginkluoto pagrobimo 2006 metais. Po mėnesio jis buvo paleistas, to prašant ne tik vietiniai bažnyčiai, bet ir tuometiniam popiežiui Benediktui XVI. Tuo metu jo gyvybei grėsė iš tiesų labai rimtas ir didelis pavojus. Kitas vyskupas yra 1949 gimęs Jusif Tomas. Dominikonas labai aktyviai, kiek leidžia politinės ir socialinės sąlygos, dalyvaujantis Irako krikščionių bendruomenės ir Irako visuomenės intelektualinėme gyvenime. Jis profesoriavo Bagdado seminarijoje, o nuo 1989 metų Babelio kolegijoje, vieninteliame Irako teologijos ir filosofijos fakultete. Taip pat ilgą laiką rengė krikščioniško švietimo programą valstybinėms mokykloms, vadovauja krikščioniškai leidyklai Nazareto namai ir žurnalui Krikščioniška mintis. Jis taip pat yra daugybės trumpų žurnalistinių komentarų autorius. Tėvas Tomas skiriamas Kirkuko arkivyskupu. Ši arkivyskupija neturėjo ganytojo nuo tada, kai chaldėjų patriarchu buvo išrinktas arkivyskupas Sako. Nauja ganytoja gavo ir Bastros arkivyskupija Habib Hormuz Al-Naufali, gimusi 1960 metais. Jis yra baigęs geologijos studijas ir vėliau tarnavęs armijoje, kol sulaukęs 32 metų įstojo į seminariją. Buvo išventintas kunigu 1998 metais, vadovavo Šventojo Jurgio parapijai, dėstė Babelio kolegijoje ir aktyviai bendradarbiavo su krikščioniška spauda.
Lietuvos spaudos apžvalga. Kastantas Lukėnas.
Laisvės premijos laureatas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius sausio 13-ąją Seime pasakytoje kalboje pabrėžė, kad galutinė pergalė visuomet būna tiesos ir laisvės pusėje. Jis įspėjo apie neraminančius pavergimo ženklus šiandienos visuomenėje. Tarp vilties ženklų arkivyskupas Sigitas Tamkevičius minėjo Seimo rūmuose vykusį forumą gyvybės kultūros puoselėjimas ir pilietinis apsisprendimas. Forume dalyvavo įvairių krikščioniškų bendruomenių atstovai, daugiausiai jauni žmonės, kuriems ne vis vien kokia bus rytdienos Lietuva. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas Laisvės gynėjų dienos minėjime Seime akcentavo šeimos svarbą. Žmogus išmokęs aukotis mažiausioje bendruomenėje nepabūks aukos ir visuomenėje. Aukos dvasia – tai meilės šeimoje vaisius, sakė Vilniaus arkivyskupas. Pamoksle Vilniaus arkikatedroje, minint Laisvės gynėjų dieną, arkivyskupas Gintaras Grušas sakė, kad melsdamiesi už laisvės aukas turime ugdyti tikrosios laisvės troškulį. Filosofas Vytautas Ališauskas LRT portale siūlo žvelgti į sausio 13-ąją kaip į pergalės, o ne begalinio gedulo dieną. Pasakio viltys, kurias turėjome tada, jau įgyvendintos, ateina nauji iššūkiai, reikia naujų vilčių. Laikraštė 21-asis amžius pagerbiamas prieš metus amžinybėn iškeliavusio kunigo Algimanto Keinos atminimą. Ypač pabrėžiama jo patriotinė laikysena, be kita ko ir tai, kad jis aukodavo mišes buvusiose Kauno kapinėse Ramybės parke už 1941 metų birželio sukilimo dalyvius. Apžvalkininkas Tomas Viluckas apmąsto Laisvės gynėjų dieną klausimu, ką gali mažas žmogus. Jam kelia nerimą, šiandien pastebimas laisvos visuomenės idealų niekinimas ir abejingumas vertybėm, kai trispalvė mojuojama erotizuotame popscenos apdovanojimu renginiu. renginyje. Anie žuvusieji nuo okupantų rankos galėjo būti mažai žmonėmis, kurios istorija padarė didžiais, rašo Tomas Viluckas. Laisvės gynėjų dienai tinka mėnraščio Tribūna publikacija apie sovietų sistemos nepaverktą žmogų, poetą, vertėją, publicistą Valentiną Ardžiūną. Pastebima, kad laisvo žmogaus bruožas nepasiduoti įniršiui ir neapykantai. Gudžiais sovietinės stagnacijos metais Ardžiūnų namai buvo atgaiva tuometiniam jaunimui, pavargusiam nuo veidmainystės, ištroškusiam tiesos ir tikrumo. Lietuvos vyskupai kreipėsi į Seimo narius dėl Seime svarstomos naujos azartinių lošimų įstatymo redakcijos. Ganytojai išreiškė susirūpinimą dėl to, kad kuriamos sąlygos šį verslą vis labiau plėsti, įtraukiant naujus vartotojus. Azartinių lošimų verslo interesai įstatyme iškeliami virš žmogaus, šeimos ir visuomenės gerovės. Ypač verčia nuogastauti įstatymo projekte numatomas leidimas lošimo automatus įrengti viešose, net vaikams lengvai prieinamose vietose, rašoma vyskupų kreipimesi. Į Europos parlamentą vėl mėginta gražinti vadinamąjį Estrelos projektą, tačiau abortininkams ir šį kartą nepavyko. Europos komisija patvirtino nekartą išsakytą nuostatą. Estrelos rezoliucijos peršamas vadinamosios abortų teisės klausimas nepriklauso ES kompetencijos ryčiai. Paskelbus šeimos metus, kelios Vilniuje įsikūrusios Šventojo Juozapo bendruomenės šeimos nutarė padėkoti ganytojams už iniciatyvą ir išsakyti lūkesčius šeimos metams. Bernardinuose pateikiamas pokalbis pavadintas Santuoka – bažnyčios santykio su šeima pradžia, o ne pabaiga. Pokalbyje reiškiamas pageidavimas, kad rūpinimasis šeima ir dėmesys visais jos gyvavimo etapais būtų testinis. Taip pat Bernardinuose Vilkaviškio vyskupijo šeimos centro vadovė Lina Braukilienė pasakoja apie Marijampolėje vykusią šeimų šventę ir dalijasi mintimis apie šeimų sielovadą. Pasak jos, norėtųsi stipresnių ryšių tarp parapijų, kunigų ir šeimų, nes šeimos ir sudaro parapiją, todėl į jas verta investuoti. Bernardinuose rašoma apie nuolatinių diakonų rengimo programą. Kauno arkivyskupija pirmoji Lietuvoje ėmėsi įgyvendinti šią kitose pasaulio šalyse gyvuojančią praktiką. Nuolatinių diakonų ugdymo centro vadovas kunigas Kęstutis Genys ir programos koordinatorė Aistė Balčiūnaitė pasakoja apie praėjusį rudenį prasidėjusius antruosius nuolatinių diakonų rengimo programos metus. Marijonas kunigas Vaclovas Aliulis Lietuvos žiniose, minint Kristaus krikštą, atsako į keletą dažnai girdimų klausimų ar priekaištų. Vienas iš jų priekaištas dėl kūdikystėje suteikto krikšto. Įžanga į krikščionių vienybės siekį gali būti mokymasis pagarbiai bendrauti su kitu. Bernardinuose metodistų dvasininkė Gražina Bielousova dalijasi mintimis apie krikščionišką kalbėjimą viešoje erdvėje. Ji pastebi, kad ypač virtualioje erdvėje daugelis krikščionių, jei kalba pasisuka apie kontroversiškas temas, linkia visai nevaržyti savęs elementaraus mandagumo reikalavimais. Neretai kategoriškos nuomonės reiškiamos neįsigilinus, dėl ko protestuojama ar kritikuojama. Iš Kauno Vatikano radijui Kastantas Lukėnas.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.